58-ші тірек. Қолбасылар ішінен Қабанбайдың алғаш жолықтырған адамы да осы Жәнібек болды. Оның 3000-дай қолмен баспан базар шатқалындағы қалмақтармен сіресіп тұрғанына 10 күннен асып кетті. Қабанбай бастамында мұнда қазақ қолының бір тудың астында тізе қосып ұжымдаса қимылдамай, күштерін бөлшектеп алғанына іштей ренжібеді, бірақ кейін жағдайға қаныға келе қолбасылардың бұлай етпеске амалы қалмағанына көз жетті. Ең бастысы мұндағы ойраттардың саны бұлар ойлағаннан әлдеқайда көп боп шыққан. Мұндағы қарғыбы базар, шорға, боғаз, маңырақ өңірі сыңсып отырған торғауыттар, ал торғауыт дегенің төрт ойраттың ішіндегі алған бетінен қайтпайтын ең бір жауынгер тайпасы. Бұлар және Жоңғариядағы ішкі бүлікке де, Жетісу, Сыр бойындағы қан төгіс соғыстарға да көп қатыспай тың жатқан ұлыс. Қару жарағы сайлы, ат көлігі күйлі, одан әрі барсаң Алтай мен Сауырды түгелімен ұранқайлар алып жатыр. Бұл өлкеде ойрат ұлыстарының тым тығыз қоныстануының да өзіндік себебі бар. Бір кезде Жоңғар хандығының түтіні түзі ұшып тұрған заманда оның иеліктері сонау Енесай, Байкөл, Обға дейін жетеді. Өткен ғасырдың аяғында орыстар Сібір жерінен ойраттарды бірте-бірте ығыстырып, көшпенділердің тынысы тарыла бастаған. Ебенектер мен торғауыттардың бір бөлігі буряттарға қосылып, Ресей боданына айналды, оған көнгісі келмегендер орыс бекіністерінен үркіп түстікке Ертістің сол қапталына өтіп кетті. Олардың ойрат ордасына таяу отыруы қалаған ірі алпауыттарды Енесайдан көшірген қырғыздармен бірге Алатауға дейін ішкерлеп барды, ал көпшілігі Алтай, Тарбағатай өңірінде мекендеп қалып қойды. Өздері ежелден аңшылықты кәсіп еткен, атқан оғы жерге түспейтін жауынгер мерген халық екен. Орыс бекіністерімен алыс-беріс сауда жасап іргелес отырғандықтан бұларда пілтемен атылатын от қару да жеткілікті көрінеді. Арттарынан Қабанбай бастаған қалың қол келіп ошарылғанда Жәнібектің төбесі көкке жеткендей қатты қуанды. Қасына Жәдік Жантай мен шеруші Байтайлақ батырларды ертіп, түстік жерлерден алдынан шықты. Небәрі 12 айға созылған жорықтың бұларға оңайға түспегенін Жәнібектің сырт келбетінен де аңғаруға болатындай. Сағал мұрты ұйпаланып, жағы суалып жүдеп кеткен, күнге күйіп тотыққан жүзінде қанталап қызарып кеткен көзінде ұйқы күлкі көрмеген мазасыз күндердің ізі жатыр. Әншейінде оттан судан қайтпайтын өр мінезді батырдың қырысынып, жүні жығылып қалған екен. Соғыста қатты қайрат көрсетіп, жеке ерлік жасау барда өз алдына қол бастап, ұрысты ұйымдастыру бар ғой. Мұндай үлкен майданға бірінші рет тап болған батырдың еш жия алмай сасып жүргені байқалады. «Ой, сардараға, сіздің келгеніңіз мұндай жақсы болар ма?» дей берді әлісін-әлісі. «Бұрын кім білген тұқымның құрғыр ойраттың бәрі терістікте жүрекен ғой, тек осы беттегі торғауыт пен ұранқайдың өзі үштімен әскерді еркін шығарып тұр. Біздің үш топқа бөлініп, екі қанатымызды созбасқа амалымыз қалмады. Бір қанатты бос қалдырсаң болғаны ту сыртымыздан орап, қолма-қол қоршап алатын түрі бар. Мылтық көп пе өздеріңізде? Бәрінде емес әрине, бірақ әр мың адамнан от қару ұстаған 100 мерген шығар анық. Жарты шақырым жерден топтасып тұрып атқанда жай оғындай жалын бүркіп ортамызды ойып түсіреді. Амал не, қой боғындай қорғасын талай боздақты қыршыннан қиып кетті. Ал бұл арада неге бөгеліп тұрсың да шабуылға шыққан кісі осылай отырам екен? Мына баспан шатқалында бірнеше мың қалмақ бекініп жатыр. Соларды ешқайда шығармай қамалып отырмыз, түтіні аузында, түлкісі түбінде. Қалмақты сен қамап отырсың ба, әлде шығысқа бір адым бастырмай сенің жолыңды олар бөгеп тұрма? Деді Қабанбай езу тартып. Қалай десем екен, соның екеуі де бар сардараға, деді Жәнібек ағынан жарылып. Қалмақ пен қоян қолтық ұстасып қалдық та ақыры бір-бірімізден ажыраса алмай сіресіп тұрмыз. Шабуылмен алайық десек, биік тұғырлардың бәрі солардың қолында. Асуда тұрған мергендер мылтықтан оқ жаудырып, қия бастырмайды. Ал бұларды қалдырып кетуге желкемізден түре соғама деп тағы қорқамыз. Қабанбай Жәнібектің жауға қарсы ешбір айла тәсіл ойластырмай, текке уақыт өткізіп алғанын іштей құптаған жоқ, бірақ ойын ашық айтпай, сөз аяғы әзілге бұрылды. «Әкең жаман еді, соған тартып кеткенсің ғой», деді бар кінәні әлде қашан сүйегі қурап қалған жездесі Бердәулетке аударып. Әйтпесе түнделетіп барып төбесінен тас домалатсаңдар да бір амалын таппас бедіңдер. Қайтеміз енді. Әкеміз жайықсы болғанымен, нағашымыз мықты еді, сонда да қолымыздан ештеңе келмеді деп Жәнібек кәдімгідей қызарақтап қалды. Бір жағы өздеріңізді күттік. Інісіндей болып қолында өскен Жәнібекті Қабанбай аяп кетті. 16 жастағы Ерасыл баяғыда өлже жырғалды құм қаптырған соң, керей ішіндегі апа жездесін қара тартып, Нұр Зайсанға барғанда осы Жәнібек аяғын апыл-тапыл басып жүрген бір жастағы бала еді. Өтіп бара жатқан заман деген сол әнекей, Қабанбайдың әпкесі меруерт ұзын бойлы кесек бітімді адуынды кісі болатын. Жәнібек сол анасына тартқан. Содан бірер жыл бұрын меруерт осы баласына жас босанып отырғанда, Бердәулеттің үйіне бір сапардан қайтып келе жатқан Шақ-шақ Жәнібек батыр түсіп, атанасының тілегі бойынша нәрестеге ат қойған екен. Бесігін көтергенде көңілім толды. Өз атымды қояйын, аты Жәнібек болады. Біреулерге атын атап боқтатпа, ат жалын тартып мінгенде бетінен қағып тоқтатпа деп бата беріпті. Ол кезде шаранасы кеппеген сәбиді батыр болар деп кім ойлаған? Бердәулет байқұс бір талай жыл бала көрмей жүріп, бір ұлға қолы әзер жеткенде жарты дәулетін шашып ұлан асыр той жасаған көрінеді. Марқұмның жаны осы баласының үстінде екен. Қайта оған қарағанда меруерт әпкесі балаға зейіл, қатал кісі көрінеді. Ал Қабанбай кішкентай жиені Жәнібекті мойнына көтеріп жүріп өсіргенді. Бала да бұған әптен үйренісі бауыр басып алған. Кейін бұл жездесінің ауылында 5-6 жыл тұрып, өз еліне қайтқанда осы Жәнібек қыр соңынан қалмай шырылдап жылағаны әлесінде. Бірақ бұл айырылысу ұзаққа созылған жоқ. Әкесі Бердәулет қайтыс болған соң 17-ге толған Жәнібек біраз жыл Қабанбайдың тәрбиесінде болды. Жаугершілікте нағашағасының қасында жүріп, әскери өнерге жетілді. Тек бертінде жасы 25-ке толғанда ел көзіне түскен соң ғана өз еліне қайтып барған. Қазір ер Жәнібек аталады. Бір ұлыстың бас батыры, әрі сөз ұстар көсемі. Әйтсе де кейінгі кезге дейін тақа бір амалсыз жағдайда болмаса, Жәнібек көп жорықтарда Қабанбайдан іргесін бөлмей, қанаттас қатар жүруші еді. Қабанбай сол бір алыс жылдарды көз алдынан өткеріп, қиын қыстау күндерде өзіне сүйеніш, пана болған апа жездесін көңілі босай еске алып, бір сәт үнсіз отырды, тез серпіліп Жәнібектің жүзіне күле қарады. Ал Бердәулеттің жалғызы қалмаққа қарсы енді не істейтін ойың бар? Бердәулеттің жалғызы енді ештеңе де ойламайды, деді Жәнібек баяғы бала күнгі еркелігіне басып. Оның қасында қазір қазақ әскерінің бас сардары отыр. Сол не бұйырса, соны орындайды. Жарайды ендеше, амалын тапсаң алынбайтын қамал жоқ. О бар екен оның зәхәрін қайтаратын, осы ойқы да болуға тиіс, деді Қабанбай. Алдымен жер жатысымен танысайық. Айтпақшы, бұл қалмақтарды азық түлікпен кім қамдап отыр? Ойбай-ау, бұтаудың сай-саласы сыңсыған қалмақ емес пе? Қызыл тас пен үштөбені, базар өзенінің басын жайлаған торғауыттар етекке әлі түскен жоқ. Былайша айтқанда бұлар сол арт жақтағы елін қорғап тұр деуге болады. Олай болса, қалмақ қолының артқы елмен байланысын кесу керек, деді сардар. Қалмақ өткен жерден қазақ та өтетін шығар. Біз оларды қақпанға түскен көкжалдай әлақ ұрып аламыз. Қабанбай сол күні күнгейден келген қолды жаудың көзіне түсірмей, түнделетіп әкеліп бөктердегі мол сулы ұры сайлардың біріне жасыртты. Өзі ертеңінде қасына мыңбасы батырларды ертіп жер шолуға шықты. Ал Жәнібектің қолын күндегі орнынан қозғамай әдейі көрнеуге қойды. Барлаушының айтуынша мұнда қарулы қалмақ көп емес, ұзаса 2-3 мыңның айналасы, бірақ тауға апаратын көш жолдар мен ұрымтал асуларға күні бұрын бекініп алған. Жаудың ордалы жыландай үй салған бір мекені базар өзенінің оң жақ қапталындағы баспан үңгірі. Соның шығар аузына от қаруы мергендерді қойып, алдыдан шабуылдаған қазақ әскерін жақын жолатпай тұрған көрінеді. Ал жауды ту сыртынан айналып қоршап алуға Жәнібектің жасағы аздығы еткен. Ие, жауды жай түсірер жарағынан бұрын барқыт белдің биіктері мен шыңырау шатқалдары қорғап тұрған болды ғой, деді Қабанбай. Сол төңіректі аралап шыққан соң Әлі жеткен алып та, шалып та жығат деді ғой. Біз енді олардың ту сыртынан шығып, көк желкеден соғайық. Сон айтып, қарасында жатқан әскер қосына келді де, Баймұрат пен Дәулетбайдың 2000 жігітін қараңғы түсе, базар өзенінің сол жақ қапталындағы сезік тудырмалыс алыс сайлардың бірімен арғы жоңға қарай аттандырып жіберді. Қайтарда қия жартастан өрмелеп төмен түсуге қажет болар деп ондаған арқан жинап берді. Жортуылшы жасақ түнімен жүріп отырып, таңата қалайда баспан шатқалының қыр желкесіне жетуге тиіседі. Бұл мезетте ойдағы әскер де көрінеуге шығып, шабуылға дайын тұрмақ. Қорғаныстағы жаудың есілдерді ылдидағы әскерге ауғанда, бейікте тұрғандар күтпеген жерден атой салып, ту сырттарынан дүрсе қоя беретін болады. Ертеңіне күн көтеріле бере, етекте қалған әскер де түзем құрып, біркелкі аяңмен асуға таман жақындап келе жатты. Онан мұнан құрағанда қазақ жасағында да 50-60-тай шиті мылтықтар бар екен. Оларға бәлендей сенім артпаса да, тым құрса тарс еткен дауыс шығарсын деп, мылтық асынғандарды әдейі алдыңғы қатарға орналастырды. Қыркүйек айы туғалы таулы өңірде күз ызғары білініп, салқын түсе бастаған. Бүгін тіпті көк жүзін бұлт торлап, жаңбыр жауатын сыңай танытып тұр. Манадан күн райын бағып келе жатқан Жәнібек, апырай, күн қатты жауып кетсе, жер езіліп, таудағы жігіттерге бөгет болар мекен деп алаңдаушылық білдірді. Жаңбыр жауса Құдайдың бергені, мен қайта жалпағынан болсын деп тілеп келе жатырмын деді Қабанбай. Қалайша, қарудан қайтпаған қалмақты жаңбырмен жасқамақсың ба? Баламсың деген, жаңбырлы күні білтелі мылтықтың істен шығатынын білуші медің, білтесі дым тартқан соң мылтықта бір, көсеуде бір. Апырай, мынау бір есте болатын нәрсе екен, бұдан кейін кілең жауынды күні жауға шап демейсіз бе оданда деп Жәнібек масайрап қалды. Жауын шашындаған емес, таңертең, шық түскен кезде, жалпы бұлтты күндері дым тартқан мылтық білтесі от алып жартпайды. Бітті ендеше, әнеугінен бері белі бүкір бәледен текке қорқып жүріп біз ғой деді Жәдік Жантай батыр. Қалың қол шатқалдың аузына тақап келіп, түзем құрып тұрғанда да биенің бір сауымдай уақыт өткен. Әскердің алдыңғы сапында Қабанбайға таяу орналасқан Еспенбет пен Батыр Баянның, Оразымбет пен Жәнібектің екі көздері тау жақта. Бүгін қазақ жасағының қарасы молайып, қалғанын аңғарған болар, бөктердегі қалмақ қолының да дүрлігісіп қалғаны байқалады. Мергендерін топ-топқа бөліп, қарбаласып жатыр. Дәл осы кезде арғасулардың бірінен әлдегім сақар қайнату үшін алабота өртеп жатқандай бірнеше жерден будақтаған түтін көтерілді. Бұл межелі жерге жеттік, шабуылға әзірміз деп Баймұрат пен Дәулетбай берген белгі еді. Бұл мезетте құбыладан соққан жел үдей түсіп, себелеп жаңбыр жауа бастаған. Жау бекінген жерлер белгілі, мыңбасылар нысаналы биіктерді алдын ала бөлісіп алғанды, ал жолдарың босын, білтелі мылтықтан қалмаққа енді қайыр жоқ, тек бір жерге топырламай жазыла шабыңдар деді қолбасы қасында тұрған батырларға. Осы сөздің ауыздан шығу мұң екен мыңдаған қол жер құйқасын дүңкіте өрлей аттың басын қоя берді. Ұрандаған айғай сүреңнен құлақ тұнат, аспан астында е, әруақ, ақжол қаптағай, абылай, Қабанбай, Қабанбай, ұрып таста, қан құсқыр атаңа нәлеттерге деген сөздер жаңғырып тұрғандай. Қабанбай туыстаған топпен бірге бірі биікке көтеріліп, ұрыс алаңына алыстан көз салып тұрғанды. Сәлден соң сүрең салған тағы бір құдіретті үн тау жақтан естілгендей болды. Әрі берден соң екі жасақтың шатқал ауында түйіскені аңғарылды. Қолбасының зейін сала күткені мылтық даусы еді. Әр тұстан көксау қойдай күркілдеген бірнеше мылтық атылды да, біраздан соң оның да үні өшті. Әләйім соның үні өшсе екен, орып түсер от қарудан құтылып, қылыш пен найзаға, садаққа бір кезек десе, қазақ әскері ешкімге есесін жібермейді. Бұл жолы қазақ қолы қалмақты сан жағынан бірнеше есе орап кеткен. Көп көптігін істемей қояма ол сәскеде басталған шайқа шалқар түске жетпей тыным тапты. Сай-сайды паналаған жеке топтар болмаса, торғауыттың тірі құтылғаны аз, 300-дей ақ жағалар көтеріп қолға түсті де қалғандары түгелге жуық қарап болды. Ұрыс аяқталған соң Қабанбай шайқас өткен жерлерді әдей барып аралады. Шында да Барқыт белдің мұна түсі жауды ту сыртынан барып қоршамаса, төменгі жақтан төте барғанға алдыратын жер емес екен. Таушатқалына кіретін санаулы соқпақтар болмаса, басқа маңайдың бәрі құз қия, жалама жартас, әсіресе баспан үңгірі деген бір ғажайып жер екен. Ежелден ұрығары мекендейтін белгілі орын болса керек, жаугершілікте торғауыттарға да таптырмас қамал болыпты. Түйелі көш өтіп кеткендей, тас үңгірі біраз жерге созылатта, арғы жақ ауыз ашық алаңға ұласа. Алаңның аумағы бір ауыл қоралы қоймен еркін сыйып кетердей. Жаңағы үңгір аузынан басқа сырттан келетін жол жоқ. Торғауыттың әскербасы батырлары тас қақпаның аузына күшті күзет қойып, өздері жаңа қаламда үй тігіп қаннен қаперсіз жатқан көрінеді. Қазақтың құздағы бүркіт ұясына талай шығып жүрген жаңгешті жігіттері белдеріне арқан байлап төбелерінен топ ете түскенде құдай ұрғанын бірақ біліпті. Көпшілігі қолма-қол ұрыста қаза болып, бірнешеуі қолға түскен. Сонымен баспан базардағы шайқас қазақ әскерінің үлкен жеңісімен аяқталды. Әрине соғыс құрбандықсыз болған ба, осында 2-3 күн аял жасап, ата жұртты үшін шайқаста шейіт кеткен 60-тай азаматты арулап жерледі. Өз әскерлерінің қаралы хабарын ести салысымен жайлауда отырған қалың торғауыт та шығысқа қарай үрке көшкенді. Біреулер қарғыба, хабарасу арқылы маңыраққа қарай асып кеткен, енді бір бөлегі өкпеті қызылдасты басып, тастауға қарай тура тартқан. Бірақ арттарынан өкшелей жеткен қазақ жасағы торғауыт көшін жартылай басып қалған. Қыруар малын, адамдарын олжаға түсірді, ал ертерек қимылдап аман құтылғандарына да кер қайтар жол жоқтығын. Қуғыншы жүздіктер оларды тазартудан ары асырып, жоңғар шебіне өткізіп салып отырған. Арада бірнеше күн өткенде қалың қол Барқыт белді бауырлай отырып, Қарғыба өзенінің аңғарына келіп жетті. Бөгенбай бастаған қазақ әскерінің ту тіккен жері бұдан сәл төменірек, Қарғыбаның көлге құяр сағасында екен. Қабанбай өзіне қарасты негізгі қолды оты, суы мол тау бөктерінде қалдырды да, өзі бір топ адаммен жасы үлкен аға батырға келіп сәлем берді. Бұл күнде алпыстың ішін мол аралап кеткен қарт батыр соңғы күндері белінен шойырылып, атқа міне алмай жатыр екен. Бірақ сүйінші сұраған жаушыдан баспандағы жеңіс хабарын естігенде, қуанышы қойнына сыймай қатты масаттанды, ал Қабанбай келді дегенде шатырда шыдап отыра алмай сардардың атын өзі келіп ұстады. Белінің ауырғанына қарамай көп жылғы қанды көйлек досын айқарақ құшағын алды. Жеттің бе дарабозым, жан қысылғанда жанымнан табылатын жампозым деп үш мәрте төз түйістірді. Естіп жатырмын, алғашқы айқаста торғауыттың тосқауын бұзу өтіпсің, жеңіс қуанышы ұзағынан болғай. Өз жағдайын қалай бөке, дүрбітті дүрліктіріп, торғауытты торғайдай тоздырып қуып келесің бәйтеуір деген Қабанбай да жарқын үн қатып. Шүкір, тым төтеден шауып төске озбасақ та, Алланың берген қуатында абыройсыз емеспіз, деді Бөгенбай. Сірә дәл осы сәтте сегіз көзі қатты шаншып ауырып кеткен болар, қабағын шытына теңселіп барып қасында тұрған тарақты Байғозы батырдың білегіне сүйеніп қалды. «Абырай, Бөгай, сіз кәдімгідей науқассыз ғой», деді Қабанбай да батырдың екінші жағынан сүйемелдеп. «Сізге жыл оранып қозғалмай жату керек». Бөгенбай шатырға кіріп, төрт қабаттап салған текемет пен көрпенің үстіне жайғасқан соң, кірігі тарқамай түйіліп біраз отыр, тек әлден уақытта сөйлеуге шамасы келген. «Қалмақты қойшы, ол құрғыр үйренскен жау ғой, маған бәрінен де мына белдің ауруы батыңқырап тұр», деді сол кіріжеген қалпында. Бұдан екі жыл бұрын бір ұстап, бір жазылып кеткен еді, биыл осы жорықты күтіп тұрғандай тағы да сайтандай сап ете қалғаны. Жастықты қар жастанып мұз төсенген кезіміз аз болды ма сіз екеуміздің? Соның зардабы да жас ұлғайғанда білініп жатқан, деді Қабанбай, өзінің де оқтала тектеле белінің сырқырайтыны еске түсіп.